Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Staatliches Bauhaus.
The Bauhaus.
Well, early in my life I discovered that there was so much discrepancy in art and architecture.
Rano u životu zaključio sam da ima mnogo razlika između života i umetnosti. I da čovjek ništa ne može da uradi sam ako želi nešto važno da uradi. I zato sam napravio školu koja je žela da istraži sve mogućnosti i da napravi novi prilaz umetnosti i arhitekturi. Nazvao sam je Bauhaus. Nisam uradio sam, nego sa velikom grupom ljudi.
Like the painters Klee, Kandinsky, Molinari, Lionel Feininger, and others. And out of that we built
i mi smo sagradili novi prilaz i da bi pripremili svoje studente za život. To je bilo mnogo više od škole za umetnost i arhitekturu. Imali smo nekakav novi prilaz životu. Studenti su učestvovali u tome kao što su učestvovali na svakom fakultetu ili institutu. Evo teme za današnji grad. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radina Leposević, a ta tema je Bauhaus, 100 godina Bauhausa, ceo svet proslavlja tu 100-godišnicu.
Komentariše i obeležava.
Jeste, i mi smo pozvali Biljanu Đurđević. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan.
Biljana Đurđević je naša slavna umetnica koja je imala tu priliku da jedno vreme rezidencijalno boravi u ateljeu stanu Paula Klea u Vajmaru. I to držimo da je vrlo velika zanimljivost, pa ćemo čuti kako je to sve izgledalo. Međutim, za početak imam jedno pitanje za sve nas, za nas troje. Dakle, Nemci su uradili jednu dokumentarnu emisiju povodom 100 godina Bauhausa i tu mladi dizajneri, umetnici i tako dalje na početku navode ključne reči koje ih vezuju za Bauhaus. Pa su to recimo inovativnost, celovitost, estetika, slobodna misao, poštenje, revolucionarnost, belo, radikalnost.
I šta bi bile Biljane Đurđević?
Ključna
koju
reč?
Dakle,
estetika.
Estetika.
A o, jednostavnost, jednakost, svedenost, funkcionalnost.
Upa, to je mnogo toga. Da. Kod mene je samo istina. Dakle, ono što Bauhaus pokazuje, to je upravo to što se pokazuje. Dakle, nije nešto
nije
drugo.
Ono što vidite u izlogu, to je to. Zvati slikarku da govori o Bauhausu bi se izgledalo da je čudno, ali u toj školi beše dosta slikara, nije to baš bilo samo o arhitekturi. Jest. I bilo je tu i tekstila, primenjene umetnosti, keramike, dizajna,
pozorišta,
fotografije. Kako je tvoj osjećaj u odnosu na taj Bauhaus? U smislu, pre nego što si otišla, i si imala neko mišljenje o njemu, pa si ga onda promenila kad si otišla?
Pa ja kad sam otišla, u stvari otišla sam potpuno drugim povodom, jer je mene Raša Todosijević prijavio na taj neki konkurs i tema je bila Niče.
Da.
Ko čemu baba o uštecima.
Odnosno, tema je bila nad čovjek.
Nad čovjek, ovo je menšan je bila i ovaj Ničeov institut je u stvari bio pokrovitelj te godine za rezidencijalni boravak i primili su me. Onda je u stvari, ja sam Bauhausu uvijek imala, kako da kažem, kao način života, jer sam kao i većina ljudi koji su živjeli u Beogradu pa i u unutrašnjosti u zgradama izgrađenim tokom 50-ih, 60-ih i početkom 70-ih, imali u stvari klasičan primjer Bauhausa u svom životu. I naravno da kada živite u takvom jednom stanu, nekako emotivno se vezujete za Bauhaus i za tu estetiku Bauhausa. Tako da, kad sam došla u Karlsknechtstrasse, gde je u stvari atelje i stan Kleog bio, estetika je stvarno odigrala veliku ulogu jer je fantastičan atelje. I to je bila ujedno prva zgrada u Bauhausu, Bauhausovog dizajna. Znači, prva zgrada u Weimaru je ta u Karlsknechtstrasse, baš preko puta groblja.
Ona nije, pretpostavljam, tako radikalna kao što je ona zgrada Valtera Gropiusa u Dessau kasnije?
Ne, ne, nije. Ima neku... kači se malo na prošlost, jer taj sistem atelje i stan jeste verovatno... prvi put tako živo prihvaćen u izgradnji, da umetnik ima i svoje atelje odmah pored, ali postoji velika razlika u odnosu na ono u Dessau.
Da, sad nismo rekli u špici, čuli smo glas Valtera Gropiusa, to je jedan njegov iskaz iz 60. godina, čućemo ga još u današnjoj emisiji, a u tom dokumentarcu nemačke, čini mi se, televizije, dakle, tu se kaže jedna stvar koja je vrlo zanimljiva, recimo da je Bauhaus značajniji danas nego što je bio u vreme trajanja. Kako je tvoje, Biljana, mišljenje o tom? Odnosno, je li to paradoksalno?
Pa ne, mislim da kada jednom pronađete zlatnu žicu, ne možete da je ignorišete. Tako da ne verujem da je u pitanju paradoks. Mislim da su ekstremi, odnosno pokušaj izletanja koji su neuspešni u mnogo čemu, pre svega u poimanju čoveka u odnosu na život, u stvari bili prisutni nakon Bauhausa. I da se sad polako vraćamo tome da razmišljamo o humanosti prostora u kome se obitava i u odnosu, uopšte cela ideja, meni se strašno sviđa Plavi jahač i ideja koju je Plavi jahač, to su Vasil Kandinski i Franz Marc, koji su oni zajedno sa Kleom razvijali, a to je upravo vraćanje dečijem crtežu, kako ga kažem, puštanje sebi neke slobode i kako se to kaže, spontanosti. Da.
Inače, muzej Bauhaus otvara se ili u 2019. Dva nova muzeja, jedan u ovom Dessau, drugi u Weimaru, jedan u aprilu, drugi se otvara ili drugi u septembru. Znači, negde kada si ti rekao da su mnogo važniji Bauhaus sada nego što je onda bilo, pa mislim da je to tako u vremenu. Onda se ne znaš šta će da izađe, a mi posle 100 godina vidimo posledice.
Da.
I vidimo koliko je dugačak bio put tog uticaja, te na izgled, i rekla bih i siromašne i skromne škole koja se jako mučila dok je trajala.
Da. Međutim, evo sad ćemo mi dati šlagvort Biljani Đurđević za jedno pitanje koje će uslediti nakon 10 minuta. Čućemo sad jedan stari snimak Andreja Mitrovića, našeg istoričara, koji je od 2013. nije više sa nama, ali on 1994. godine bio na proputovanju, dakle, kroz Weimar, Dessau i tako dalje i tako dalje. I tu nam je govorio pre svega o tom kontrastu starog Weimara u Tiringiji i onoga što je bio Bauhaus. Pa da čujemo to, pa ćemo se vratiti Biljani sa tim istim pitanjem.
Weimar und Dessau, das waren die Zentren der Bauhausmeister und Schüler.
Weimar, sam grad je bio za mene neobičan na dva načina. Prvo, to je grad koji je istočno-nemački grad, u ovom smislu reči. Još uvijek ima mnogo ruiniranih fasada. Iako je u istočnoj Nemačkoj negovan taj grad, to zaostajanje grada se očevidno može prepoznati još uvek na Weimaru. Sa druge strane mi je bio grad interesantan zato što su u njemu veliki radovi. Ti radovi su deo onih velikih radova koje vidimo na ulicama drugih nemačkih gradova koji su pripadali istočnoj Nemačkoj, a naročito istočnog Berlina. Međutim, ti radovi su pre svega u svrsi činjenice da je Weimar opravdano dobio ulogu grada, prestonice sveta u smislu tog jednog kulturnog grada. Impresionira, uprkos tih mnogih skeva, mnogih fasada koje se ne vide,
uprkos tome što sam morao da preskačem mnoge kanale, prepreke koje kakve, koje označavaju da se radi, a radilo se izuzetnim tempom, to je bio decembar mesec, temperatura je bila između -6 i -8 dnevno. Ostajale su one statue koje su veliki simbol samoga Vajmara. Naime, ta statua pre svega pred pozorištem Goethea i Schillera, zatim statue drugih poznatih nemačkih književnika i muzičara. Na kraju tog mog utiska koje ovako saživam, treba pomenuti tu staru nemačku arhitekturu, ta arhitektura šiljatih krovova, koja je stajala u punoj opreci sa arhitekturom pravih linija, vodoravnih i horizontalnih, kao nove arhitekture koja je organizovano sa Gropiusom počela da živi sa imenom Bauhaus. Prema pozorištu preko ulice, dakle, gledaju u nju Goethe i Schiller, stoji zgrada u kojoj je muzej Bauhaus. Te faze Bauhausa u samom gradu Weimaru. To je, dakle, susret sada u samom muzeju jednog projekta i jednog starog grada. Susret dva htenja u arhitekturi, susret dveju civilizacija i, naravno, susret sa velikim problemom. Ja sam dosta pisao u korist avangarde, ali sa tim velikim problemom da li je taj novi pothvat imao estetskih prava. Tehničkih je očevidno imao. Ako sam dolazeći u Weimar iskoristio priliku da siđem u Dessau, da iskoristim te prednosti nemačke železnice i da ostanem nekoliko sati i da odem do same zgrade Bauhausa u Dessau i da, naravno, opet sam bio prvi put tamo i da doživim jedan novi utisak, bez obzira što sam mislio da sve znam, jer sam mnogo fotografija video. I da vidim da je ta zgrada, ceo jedan deo Dessaua u stvari organizovala oko sebe i zbog sebe, onda je susret sa Weimarom i sa arhitekturom Weimara, uređenjem trgova Weimara, bio još naglašeni izazov, problemski izazov između dva arhitektonska htenja i, boga mi, urbanistička htenja. No, treba reći da je Weimar u stvari sam po sebi, a to znači i u svojim ljudima, deo nemačke istorije koja je bila vrlo kontradiktorna u 20. veku. Ako se kroz ceo 19. vijek može govoriti o izrastanju Weimara i kao nacionalnog centra, s obzirom da se Nemačka pretvara u nacionalnu državu, a velikani nemačke kulture 18. vijeka postaju nacionalni simboli sa dvostrukom ulogom, iskoristivi od humanističkih snaga nemačkog društva i također od nacionalističkih snaga nemačkog društva. Ja bih posjetio na jedno mesto u dobrim memoarima Georga Grossa, koji se zove Jedno malo da i jedno veliko ne, da Gross napada pojam Goethea u zloupotrebljenom nacionalističkom smislu, šta više služi se figurom da nemački vojnici koji idu u smrt za ciljeve nekakvog velikog nemačkog rajha u svojim ruksacima obavezno imaju i Goetheove knjige. Dakle, ta protivrečnost se na neki način morala odraziti na tom gradu, ali je neosporna ta druga uloga, humanistička uloga cele simbolike Weimara, i ona se u mnogome zasniva u stvari na figuri samoga Goethea. Sam narod koji je tamo jeste narod, ne bi rekli, to je ta upotrebljiva reč, a ne bih rekao da je baš i lepo strana reč, tranziciji. Još se osjeća dosta velike razlike između, s jedne strane, istočnih Nemaca i zapadnih Nemaca. Na putu o kome sam vam sada nešto rekao, ja sam pošao iz Berlina, iskoristio sam ne samo da sa voza siđem u Dessau, nego sam sa voza sisao i u Haveu. A pošto je u blizini bila biblioteka Jenskog univerziteta, ja sam iz Weimara išao i u Jenu. Tako da sam sada video ceo taj napor koji se pre svega ogleda u preobražaju ulica tih gradova, preobražaja koji ide u renoviranju neodržavanih fasada, ali i u izgrađivanju nove arhitekture koja je upravo negde u tragu Bauhausa i u kontroverzi sa starom arhitekturom. U tom jednom ambijentu sigurno da istočni Nemac traži sebe u novim uslovima, a same simbolike tih gradova, jednako veliki univerzitetski centar, ali također kao jedan univerzitetski centar, gde sa, rekli smo već, u vezi sa Bauhausom, dodajmo još da su tamo dolazili naši ljudi, studirali, bilo ih je dosta, da je jedna bila onaj univerzitet koji je dao velika priznanja Vuku Karadžiću, da je u takvom jednom ambijentu bilo zanimljivo doživjeti taj prelazak istočne Nemačke koji teče relativno sporo, ali je vidljiv u sferu zapadne građanske civilizacije. Prema tome, Weimar iz ovih nekoliko detalja nudi veoma mnogo čoveku. Eto, nemate uvek praktičnih razloga. Imate razloga da se radujete statui Goethea i Schillera, da pijete kafu kafeu kod Goethea, jel? Što nisam propuštao. Mada je to, ako sam da ovako govaram pred mikrofonom, ipak malo istočno-nemački još uvek kafe. I da svratim u arhiv, da jednostavno pogledam rukopise nekih prevoda, nekih tekstova koji u našoj kulturi igraju ulogu, a koji su u to rano vreme nove moderne kulture privukli pažnju značajnih nemačkih kulturnih stvaralaca, pa i jednog djete.
Bauhaus, one of the most important artistic movements of the 20th century. Started as a school of art and design in 1919, it aimed to break down the division between artists and artisans and make art accessible to everyone.
Grad.
Die Stadt Berlin hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünen Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen, als ob uns Mutter was aus Märchen las. Der eine liebt sie, andere wieder lästern. Manches verging, das einmal Staub gemacht. Doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster, wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster, und der Verriss blüht neben süßen Schmus. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich, und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Berlin, Berlin, wenn deine Blumen sprießen, da draußen in der Laubenkolonie, sieht man dich stehen und fleißig sie begießen, das Rosmarin und auch den Sellerie. Fühlt Mutter ihr ihre Lebenszeit verfließen. Im Testament wird schnell noch angebracht. Vergesst mir nur nicht, Vatern zu begießen. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht.
Znači, u gradu govorimo 100 godina Bauhausa. Biljana Đurđević u studiju, liči ovo što si čula od pre koliko, iz 94. godine.
94.
Ono što ti pamtiš.
Da, a moja je 2002. kad sam bila duže vreme da boravim. I jeste, to je, što bi se reklo, sve u sredu je ubo sa objašnjenjem kako izgleda Weimar i ko je glavna zvezda Weimara, a to je Goethe.
Bauhaus nema nigde.
Da, Bauhaus gotovo da, eto, sem što studenti znaju, ta promocija Bauhausa na razini grada gotovo da je, nije to, ali svugde ćete vidjeti Goethe, ovde je živeo 5 godina, ovde je ručavao, ovde su se
ovuda se šetao
i onda naravno te njegove famozne izleti u arhitekturu, to je ta rotonda koja je radio prema Andrei Palladio iz Vičence, ovaj Vila Rotonda, to je sad on kopirao, pa je onda se zidao na jednom proplanku famoznu rotondu, to vrlo ovako ružno izgleda, ali pošto je to Goethe uradio, onda se tu veliki naklon pravi. Na drugu stranu, meni je zapala jedna vrlo čudna priča, a to je da je u jednom trenutku jedan američki fotograf zvonio na moja vrata da me zamoli da uđe da fotografiše atelje
Paula
Klee i da zamolim da ga pustim, pošto ta zgrada gde se nalazi atelje ima vrt i sve je urađeno u skladu sa tim novim postulatima, da on snimi to zarad publikacije. I to je bilo ovako realitet, jer obično su pitali gde je Goethe ovo ili Goethe ovo ono. Nismo imali taj uopšte...
Da. E sad reci, taj atelje Paula Klea, koliko je on zaista autentičan? Odnosno, ima li tu nešto fotografija, slika njegovih i tako dalje?
Ne, slika nema, a to je sve pokupljeno.
Slike bi bile preskupe da se...
Ja mislim da ne bi onda puštali.
Da.
Ali ja dok sam bila, posle su to ipak izmenili. Ja kada sam bila, njegov krevet je još bio aktuelan.
Nisi valjda spavala u njemu?
Nažalost, jesam. I to nema nikakve,
nažalost,
benefita, naročito za neku koji je higijeničar, to predstavlja izuzetan problem. I onda je bilo dosta drame, pošto nisam ja jedina koja je digla glas protiv, naravno to su ljudi dizali ranije glas, pa su oni tu nešto govorili oveće godine, bio je njegov šifonjer i bio je radni sto. Tako da, to je od Paula Klea što je ostalo.
Da, internetu mogu da se vide neke fotografije, dakle, on sam se fotografisao nekoliko puta u tom ateljevu. Prepun je bio atelje slika njegovih, on je, dakle, puno radio i u Bauhausu i tako dalje. I on pripada toj jednoj koncepciji Bauhausa početnoj. Johannes Sitten je bio taj koji je pozvao i njega i Vasilija Kandinskog i tako dalje, i to je pomalo iracionalno. Nije to baš pravi Bauhaus.
Nije.
Bauhaus će se roditi tek 1920. godine kad Theo van Duisburg, ne znam kako se izgovara, kad dolazi u Weimar.
Da. A Klee će raditi još narednih 5 godina kasnije, do 1925. On ostaje da radi.
Koliko je funkcionalan taj njegov prostor? Pomenula si da si živela u stanovima posle 50-ih koje jesu na nekakvom, na tragu toga što je Bauhaus postavio, ali koliko je, to je uglavnom ugrađeni nameštaj, to je uglavnom sve jednostavno, rekla bih i siromašno pomalo, nisam ja slučajno rekla jednakost, jer ide je bila je da se u stvari projektuje i pravi sve ono što je za svakodnevni život da može da bude svima dostupno. Znači, osnovne stvari da budu svima dostupne.
Sad digresija opet na njegov namještaj jeste da taj namještaj koji je ostao za njim, a uopšte nije bio pripadajući pokretu Bauhausa, nego je bio neki namještaj iz ranijeg perioda od furnira Orahovine, tako da tu
ta pada. Ideja nije to dobro.
To pada. Ali što se tiče planiranja prostora, to je u stvari ono što je interesantno. Pre svega akcenat na tome da je izvor svetlosti veoma važan. I ono što je još bitnije, nije jednako je bitno u stvari, jeste racionalizacija prostora. To je u ateljeu koji ima taj pripadajući stan sve rešeno na taj način da čovek se osjeća udobno.
Da. Koji je tebi najdraži od Bauhausovaca? Meni je odmah da kažem, to je Oskar Šlemer.
Dobro, i meni je on.
Uzeo sam ti Šlemera.
Ali, apropo Oskara Šlemera i lutki, tu je nešto što je vrlo važno, a što smo jednom pričali mimo radija, to je da je Paul Klee za svog sina radio Feliksa, radio lutke, koje su inspirisane tim gradskim, odnosno uličnim teatrom lutkarskim. Kasper teatar i da je u jednom trenutku Felix prezentovao to pred Kandinskim i celom tom prvom postavom Bauhausa prezentovao teatar.
Da, mislim da postoji čak jedna fotografija gde
postoji,
se mali Felix vidi.
Postoji.
Za stolom sede.
Jest.
I da. A sad ćemo, dakle, još malo da se pozabavimo nečim što je imaginarno, to je, recimo, izmišljeni dijalog između Valtera Gropiusa i Ljiljane Blagojević, naše arhitektkinje koja se vrlo bavila modernizmom, bavi još uvek i tako dalje, pa da čujemo kako smo to izmontirali.
I must emphasize that even seen from today, this was not an attempt to create a style or a dogma.
Mi smo hteli da pravimo nisi. Stilni dogmu. Mi smo se jako borili protiv toga. Tražili smo pravi način istraživanja, otvoreni proces koji će ostati otvoren i koji je danas otvoren. Da neće biti podređen određenom ličnosti. Jer smo želili mlade ljude, ovdje govorim muškarce, da pripremimo za život.
Najvažniji je taj legat Bauhausa koji je ostao, koji je zaista promenio oblasti delovanja u primenjenim umetnostima i arhitekturi.
I have coined this word, you know, Bauen has a much wider meaning in the German language than it does in the English one. The Bauer is the peasant. Bauen is very broad, you know, and so I wanted to have an expression of an institute which treats Bauen in very wide variety.
Sorry, reč Bauen je nešto što je vrlo šire, mnogo šire u nemačkom nego u engleskom. To govori da je seljak i da je to čovjek i da se čovjek gradi. I to je mnogo šire nego arhitektura i građenje u engleskom jeziku.
I ono što je po mom mišljenju, naravno ja sam tu deformisana profesionalno, što je promenio način obrazovanja na umetničkim školama i školama arhitekture i napravio to jedno savremeno drugo obrazovanje koje prorađuje kroz projekat sliku, predmet, radionicu, a ne preko teorijskih predavanja ili nekih kanona i principa oblikovanja, već kroz svaki projekat u direktnom kontaktu. Mislim da je to revolucionisalo uopšte umetnost i arhitekturu 20. veka preko obrazovanja u svim sredinama. Neverovatno je koliko je globalni uticaj Bauhausa na obrazovanje. I mislim da se od tog načina obrazovanja nije odustalo. Održiv je.
Koga najviše volite od profesora na Bauhaus?
Hanesa Mera, bez zadrške. Meni je najzanimljivije uvek bilo da predajemo Hanesu Meru, njegovom periodu u Bauhausu.
A odnos prema Gropiusu, o njemu se priča i ovo i ono.
We had
to fight our way through every day.
Morali smo da se borimo svaki dan. Ima raznih komentara.
Pa ja nekako uvijek u Gropiju se vidim kao žrtveno jagnje mastera modernizma, majstora modernizma, jer nekako niko nije osporavan toliko koliko je Gropius, i kao da je sva krivica za sve probleme moderne arhitekture nekako pala na Gropiusova leđa. Ono što kod Gropiusa meni jako zanimljivo jeste taj njegov metod koji on izmislio, koji je nazvao kreativna asimilacija, jer on nije bio u mogućnosti da crta uopšte i da radi rukama ništa. I on je celog života radio u saradnji sa drugima, recimo sarađivao je sa Neufertom, onim čuvenim, pa sa Adolf Meyerom, pa je sarađivao u Americi, je, kada je otišao u Ameriku posle 37. godine, napravio biro koji se zvao kolaborativni biro, kada je napravio onu Pan Am zgradu u Njujorku i tako dalje. Dakle, Gropius je za mene zanimljiv zato što je kroz svoj metod, svoju nemogućnost fizički da crta, praktično napravio vidljivim ono što je arhitektura, to je kolaborativni rad. Dakle, on je najmanje majstor od svih majstora arhitekture, ali mislim da je najbliži suštini te profesije kroz svoju karijeru pokazao i promene i kroz saradnju različite načine sarađivanja i saradnje, što je suština arhitekture. Arhitekture nisu velike zvezde, to su velike saradnje mnogih ljudi i mnogih struka.
To što je skinuo dekoraciju i ogolio to što je kuća, to mu nekako stalno zameraju. To je ta, u stvari, uopšte priča o moderni, kad se skine ukras.
Jeste li, kad se vidljivim napravi nešto što je do tada bilo samo latentno?
Jeste,
ili nije?
Ne, potpuno skriveno, da, potpuno konstrukcije ili na bilo skriveno. Koji način.
Ali recimo, kad danas odete u školu Bauhaus, koja je danas savršeno restaurirana, apsolutno onako kako je bila kad je izgrađena 1926. godine.
To je u Dessau.
U Dessau, da. Koju je Gropius projektovao. To je jedna izuzetno prijatna zgrada, međutim, to je recimo zgrada koja je možda energetski najneefikasnija zgrada u Nemačkoj danas, u kojoj su mnoge zgrade restaurirane tako da postanu energetski efikasnije. Bauhaus nije bilo moguće tako restaurirati, i iako, kažem, je ona prijatna kao prostor, ona je vrlo, recimo, ekološki neprijatna zgrada. Ona je uvek imala te strašne probleme. Ta vidljivost je u stvari napravila zgradu staklenom sa vrlo neadekvatnim rešenjima fasade. U to doba, 26. godine, nisu ni postojala savremena rešenja. Tako da je nekako postoji ta dvostruko lice tog modernizma, koje je trebalo da bude tehnički, tehnološki savršeno, koje vrlo često, baš upravo u tome, nije uspeo u nečemu drugom da stvori neke prijatne prostore, što je iluzija da moderne zgrade nisu prijatne, a da su tehnički ispravne. Naprotiv, vrlo često se dešava da to nije slučaj, kao i u Corbusierova ona zgrada švajcarskog paviljona beše. Ili, da, švajcarskog paviljona, koja je prva zgrada koja je potpuno zatvorena, fasada ne mogu da se otvore, prva veštačka ventilacija zgrade koja je bila potpuno neizdrživa.
Well, you must remember,
morate imati na umu, ljudi, Nemački su, to je Nemačka izgubila rat, i svi su znali da mora da se počne iz početka. Morali smo da sve proučimo ono što smo uradili, da probamo da imamo svež pristup, novi pristup i pogled na stvari. I to je bilo svima na pameti. Pamphlet to call people to the Bauhaus. I kada je išao prvi nekakav poziv da ljudi dođu u Bauhaus, iako smo bili bez novca i u vrlo klimavoj situaciji, uspjeli smo da prosto motivišemo ljude da dođu i da prođu, pokušaju da vide, da idu s novim pristupom. Akademije su bile sterilne, izvan života, a mi smo hteli da to povežemo, akademiju i život. I kako možemo da radimo za današnji svet, da ne odvajamo te dve stvari? I to smo radili korak po korak. Način kako se proizvode stvari. Po mom mišljenju, mašina je samo u stvari način kako ti ručni, kako alat da se prilagodi. Ali u osnovi je čovjek. To, ali to je u osnovi industrije također. I studenti su radili i učili zanatstvo u našim radionicama. Jer još uvijek je to bila vrlo jaka stvar zanatstvo u Njemačkoj. Mi smo morali da ispunimo neke zahtjeve. I ti ispiti su također imali, u stvari morali su da polože ispiti zanatstva. Na početku smo tražili sam profesora i morao sam da imam dva profesora. Jedan je bio zanatstvo, drugi je bio umjetnosti ili dizajna. Znači, jedan je učio kako da naprave stolicu, a drugi je u stvari izrađivao tu stolicu jer je mogao da izradi sve, ali nije mogao da je dizajnira. I nisu bili te stvari povezane. Tako da su na početku bio jedan umetnik i jedan zanatlija. U drugom delu, u DSU, više to nije bilo potrebno. Sada smo imali u jednom čoveku i zanatliju i umetnika. I uvijek su neki ljudi dolaze potpuno novim idejama. A morali smo da se svaki dan borimo za svoj opstanak. Ali kad pogledam iz današnje perspektive, kako sam se usudio da to tada pokušam, mislio sam da odakle mi ta snaga, ali tada sam bio mlad i pun ideje i pun snage. Vi idete bez obzira koje će biti posljedice. And only very slowly it was recognized. I vrlo polako se to počelo priznavati uopšte Bauhaus. Bilo je približiti produkciju i umetnost, to jest povezati ih. I to u stvari dolazi. Umetnici su uvijek volili da budu malo odvojeni od svega. We wanted to pull the artist into the life of the people again. A mi smo htjeli da vratimo umetnike u život, u ljudski život, u svakodnevni život. In a broader way, because the ne da mnogo only fought by the population, but also in the end by the government where we are pushed out. Ali imali smo problem ne samo sa ljudima nego i sa politikom koja nas je na kraju izbacila. I morali smo ponovo novu da napravimo. But in spite of that, jer nas je politika praktično uništila potpuno. I can state today that the idea of the Bauhaus, ali mogu da kažem danas da se ideja Bauhausa raširila ne samo u ovoj zemlji, mislim na Njemačku, u Italiji, Japan i u drugim gradovima, u drugim zemljama. I vidi se da se praktično proširili, da se vide koje su mogućnosti Bauhausa. Ideja je bila da ne bude lična stvar, nego ne bih rekla bezlična, ali da bude impersonalna. Grad.
Ova stvar se inače zove kad beli jorgovan ponovo procveta, potpuno je ne Bauhausovska. Biljana Đurđević je sa nama. Čuli smo sad jednu, boga mi, ozbiljnu odbranu Valtera Gropiusa od nečega što su primetbe razno razne bile. E sad, Biljana, tvoje delo znamo, tvoju umetnost znamo i tako dalje. Reklo bi se na prvu loptu da Bauhaus ne bi trebalo da te jako puno dodiruje. Dakle, je li to tako?
Ne.
A kako je?
Ne.
Da.
Ne.
Odbijaš.
Ne, ali sad samo da napravim jednu malu digresiju pa ću se vratiti. Ovdje je on izgovorio jednu, za mene je krucijalnu stvar koja se opet izgubila u 21. veku, a to je umetnost i zanatstvo. Opet iz nekog razloga umetnost se podvojila, odnosno zanatstvo i izvođenje se podvojilo od umetnosti. Jedno sa drugim više nije u simbiozi kako bi trebalo, ili uglavnom nije u simbiozi. I to sad pre govorim sa novom tehnologijom kao što su kompjuteri. Eto, to mi je sad na njegovu ovu konstataciju da mašina treba da bude alatka čoveku, a ne obratno. To je upravo opet imamo repeticiju toga što je bio i tada problem.
Da. Koliko se ti služiš u svom pedagoškom postupku tim nasljeđem Bauhausa, recimo kao, dakle, Johannes Sittim je govorio o igri, da se kroz igru uči, pa je on čak uvodio i nekakve fizičke vežbe u oči samih časova i tako dalje, ljudi su izlazili u park, pa su...
ne izlazimo u nekali Megdan. Nemam ja taj odnos, ali da kako da je igra, ne u najbanalnijem tom smislu reči, ali da kako da igra je važan činioc za stvaranje. I mislim da je moja jedna od rečenica, evo citirat ću samo sebe, jeste da nismo hirurzi i nismo arhitekte. Samim tim dozvolimo sebi da se igramo, a ne da budemo preozbiljni u tom smislu. Sa druge strane, za mene je Bauhaus veoma važan, naročito sad, kako kažem, što sam starija, sve mi je bliže i sad polako ulazi na slike taj pristup koji je bio u Bauhausu i sve češće mi oko zapne.
Za oruđe delanja.
Za oruđe delanja, da. I baš jutro s nekim poslom sam bila na Karaburmi, pa smo prošli pored jedne predivne zgrade koju mi je moj otac objasnio da je bila ili je još uvek fabrika za proizvodnju medicinske opreme koja je izgleda fenomen.
29. novembra, ja mislim kod Pančevačkog mosta, ona žuta zgrada. Da.
Fantastično izgleda i to je prosto tako stoji u onom šarenilu okolo, jel, koje ne pripada toj zgradi. I ona još uvijek uspeva da se odbrani svojom lepotom i svojom jednostavnošću. Koliko god je Ljiljana Blagojević stavila akcenat koji je danas veoma važan, a to je ekološki aspekt, odnosno termička izolacija i tako dalje, to nekako mi stavim uvijek u drugi plan, pošto i dalje mi je lepota pre nego...
I sada negde treba definisati lepotu. Neretko je ono što to je u suštini nasljeđe Bauhausa, to je, znači, skinuti svu suvišnu dekoraciju mnogima koji, ajde da kažem da nisu, recimo, iz ove struke ili koji su, govore kako je baš dekoracija važna. Mi danas imamo pametne zgrade koje izgledaju kao da su, mislim, iz 19. veka, znači sve one akademski stil i to se smatra... Pa jako lepi, recimo.
Pa ja bih za tu priliku citirala Hegela i njegov veoma ciničan opis šta je lepo, gde on kaže nekad glavica kupusa može da izgleda mnogo lepše nego glava Bogorodice.
Da. To je mogo i Marcel Duchamp da popiše, dakle, kasnije. E sad recimo ovako u vezi sa odnosom prema gender pitanjima, prema rodu i tako dalje. Prva grupa koja se upisala na Bauhaus brojala je 150 studenata i polovina su bile žene. I dakle, žene su vrlo važne bile, dakle, tokom trajanja samog
Bauhausa.
Ali
nisu bile na glavnim predmetima.
Da, ali, dakle, Valteru Gropiusu se zameralo to da je on veliki mačista. Dakle, kako vidiš ti tu, recimo, tu kontroverzu?
Pa, ne znam da li je to baš kontraverza, s obzirom da često taj osjećaj za rodnu ravnopravnost nije u vezi sa savremenošću nekoga kao umetnika. A prosto to su dva različita koloseka i bojim se da će dugo još ostati dva različita koloseka.
Da. Tu se ti vidiš, dakle, negde u tom nizu ženskih, odnosno studentkinja na Bauhausu, kao neko ko je dobio od toga što je bila njihova borba.
Pa moguće, ali znate, ako dobijete ulaznici, ne znači da učestvujete u predstavi.
Ne znači da ćete uopšte ući, dakle, na otvorena vrata.
Negde govorili smo u stvari sve vreme o tom nasleđu, o tome da se obeležava, rekog, dva muzeja nova u 2019. Znači, jedan u Desau, jedan u Vajmaru, izuzetno modernistički muzeji. Ali u suštini, meni se čini da je Ljiljana Blagović i pomenila neki malo taj kritički deo o tome šta nije valjalo, ali i drugo je vreme bilo. Ali da li se zaboravio u stvari Bauhaus, ili da li se on danas samo gleda kao jedan veliki pokret koji je bio važan, a u suštini da li je nešto živo ostalo od toga?
Ja mislim da u kontekstu života da je on itekako važan. Možda ga ne možemo nazvati, možda ga ljudi ne prepoznaju kao Bauhaus, ali je on de facto to. Znači, način na koji živimo, način na koji neke stvari koristimo su deo tog Bauhausa. Ali da se vratim na Andreju Mitrovića, pošto mi je to veoma interesantno bilo, njegov opis Vajmara, i tu je Jena jednako igrač. Upravo u Jeni se ta radikalizacija sada, da se otrgnu od tog miljeja, da kažem, istočno-nemačkog, vrlo je prisutna, i sad vidite te nagle iskorake koji odjedan put remete sve što je do tada stvoreno, uključujući i zgrade koje pripadaju Bauhausu. Tako da je to dosta... Pa mislim da je svako vreme zbunjujuće vreme u tom smislu, da prepozna šta da, šta ne, i koliko je prisutno to, tek ćemo znati, kao što si rekla ranije, za 100 godina.
Za 100 godina, to će znati neki drugi.
Neki drugi, mi nećemo, ali dobro.
Možda će nas imati na arhivskim, ako preostane nešto.
Biljana, hvala. Bilo je to Biljana Đurđević, naša već slavna umetnica. A sada ćemo čuti, ne znam ko će ga prevoditi, odnosno ko
možemo
će sinhronizovati.
Možemo zajedno, da. Ludwig Mies van der Rohe.
Ako smo do sada slušali Waltera Gropiusa, koji je osnovao Bauhaus, Mies van der Rohe ga je zatvorio 33.
Sometimes people say what... How do you feel if somebody copies you?
Nekad me pitaju kako se osjećaš kad te kopiraju, kažem da mi to nije problem, zato radimo da pronađemo nešto što svi mogu da koriste.
That we find something everybody can use.
Nadamo se da će samo da ga pravilno koriste. Ne znam gde sam pročitao, ali to jesam.
Negde
kaže.
Arhitekta
pripada epohi.
Belongs to the epoch. And not even to
ne vremenu,
to real epoch.
Već epohi.
Since I understood,
kaže Mies, otkako sam to razumeo,
I would not be for fashion.
Nisam za modu arhitekturu.
I would look
tražio
for
sam
more profound
neki mnogo
principles.
Dublji princip.
And since I know,
otkad znam,
by reading,
čitajući i proučavajući knjige,
books, that we are,
da smo pod
under the influence of
science nauke i tehnologije,
I would ask myself,
pitam se šta bi to moglo da bude.
What can that be? What result?
Kakvi zaključci proizlaze iz te činjenice?
Can we change?
Možemo li ili ne možemo to da promenimo?
And the answer of this,
i odgovor na to pitanje,
you know,
dao mi je smer kojim sam išao.
I followed
Not what I like.
Ne ono što sam volao, kaže mis. Često sam odbacivao stvari koje sam jako voleo i bile su mi srcu jako bliske. Ali kad sam imao bolju ideju, čistu ideju, onda sam je sledio. Posle nekog vremena,
Washington Bridge.
Shvatio sam da je Washingtonski most najlepša građevina, najlepša u Njujorku. A mislim da ne bi tako rekao na početku. Trebalo je prvo da shvatim i osvojim ideju. I tek onda da je prihvatim kao lepotu. A ta građevina je esencija epohe.
To je jedina stvar koju možemo da izrazimo, što vredi iskazati. Toma Akvinski je rekao da je razlog prvi princip svega što čovjek radi. Odbacit ću sve što nema rezona. Ne želim da budem zanimljiv, već da budem dobar, kaže Miss Van der Rohe.
I to bi negde možda mogla da bude poruka Bauhausa. Ovo je bio grad o Bauhausu ili jednom veku Bauhausa. Ton Ivana Krstanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnje, do slušanja. Let my